Panamá-Aeropuerto. Saluton carai gesinioroi. Roberto Pérez Franco, redactoro de Panama Raporto, bonvenigas vin el core al mia chisemaina el sendo, sabate la dexepa de aprilo de 2004. Panama Raporto celas esti fidinda sendependa informilo, exclusive en esperanto, pri la culturo, socio, cae actualezzo de Panamo. Hodiaŭa programo ni prezentos al vi ĝeneralajn informojn pri Panamo kaj poste aktualaĵojn. Ĉi tiu estas nia unua elsendo, tial ni prezentos al vi la plej konindajn informojn pri Panamo. Panamo troviĝas en Centrameriko, apud Kostariko kaj Kolombio. La Panama istmo elmariĝis malfrue antaŭ 3 milionoj da jaroj, kiam jam la Nordamerika kaj Sudamerika kontinentoj staris ekster la maro antaŭ longa tempo. Dum la lastaj 4 jarmiloj, indiĝenaj popoloj loĝis en Panamo. Antaŭ 5 jarcentoj, hispanaj konkerantoj venis al Panamo kaj konstruis urboj tra la plej granda parto de la lando. En 1821, Panamo jam estis nacio, cun propra identezzo, cae sendependigis de Hispanio, unuigiante tuie al Colombio. En 1903, Panamo sendependigis de Colombio, cae ecestis unuopa lando. Panamo estas conata en la mondo, chefe pro la Panama Canalo, el construita en 1904. Hodiau, Panamo estas eta lando cun 3 milionoi da loggiantoi, cae 75.000 kilometroin quadratoi. Circa 95% de la loggiantoi de Panamo parolas la hispanan kiel denascan lingvon, cae 85% estas catolicai. Pri la nomo de la lando, ni devas recomendi al vi usi nepre la nomon Panamo, cae neniam la nomon Panamio, kiel quelcae vortaroi sugestas. La loggiantoi de la lando nomillas panamanoi, cae la chefa urbo nomillas panamurbo. Tio chi agordas cun la originala hispana uso de la nomoi en la nuntempa Panamo. La musicae intermezoi kiwin vi audas hodiau en nia elsendo estas montroi de tradizia Panama musico el la regiono nomata Azuero. La musico apartenas al strat opereto titolita La danzo de Moctezuma, hispandevena kaj catolica lau la origino, sed cun circa 2 jarcentoi da tradizio en Panama urbeto nomata la heroa villaggio de la Sanctuloi. La canto, quien vi audas, estas en la hispana lingvo. Bonvole auscultu actualajoin. En tiu ci parto de nia programo, vi auscultos seriosan raporton de la novajoi en Panamo, ne propagandadon, char nia programo estas tute sendependa. La Panama Jurnalo La Presejo scribas que la Panama Nacia Polizo maldungis hieraŭ 3 policanojn 3 tagojn post la fuĝo de krimulo, kiun ili gardadis. La krimulo fuĝis la pasintan dimanĉon quiam li estis priatentita en la ĉefa hospitalo de Panamurbo. La autoritatoj suspektas, ke la fuĝinta krimulo estris la forkapton de du geinfanoj la pasintan jaron. Oni suspektas, ke la tri policanoj ebligis la fuĝon de la krimulo per neglekta malatento. La polico ankoraŭ ne rekaptis la fuĝintulon.
O mio sacramentado, que esta custodia está entre cristales metido en accidente de pan. Permitite ni nos roguemos juntas. Permitite ni nos roguemos juntas. Que Jesús en gracia tan dulce mansa. Que Jesús en gracia tan dulce mansa.
Tiel finillas, gesignoroi, nia hodiaua raporto. Ni invitas vin ausculti nian segvantan el sendon el shutante la dosieron el la redpaggio radioarchivo.org. Nia electronica adreso estas radiohelico@ropo-fo.com. Mi ripetas radiohelico@ropo-fo.com. Atendante via in rimarcoin cae opinioin, Roberto Pérez Franco adiaguas vin, carai gesignoroi. Gis la baldaua reaudo.
Entremos juntitos al templo.